Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Podražitev pogonskih goriv še vedno močno odmeva. Vlada za avtoprevoznike napovedala izenačitev cen na avtocestah in zunaj njih.
Golob napovedal polno delovanje vlade po prvotno zastavljenem načrtu s septembrom.
Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar o posledicah prometnih nesreč v primeru visokih hitrosti.
Vreme. Čakajo nas močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Mance Hribar, tehnik Robert Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Podražitev pogonskih goriv tudi danes še močno odmeva, prav tako še vedno kar nekaj preglavic povzroča pomankanje goriva na bencinskih servisih. Danes je namreč v veljavo stopila spremenjena regulacija cen goriv, ki jo je prejšnji teden sprejela vlada Roberta Goloba. Pričakovati je, da bo podražitev merila povečano povpraševanje in bencinski turizem. Naftni trgovci naj bi težave z oskrbo odpravili nekje do četrtka. Peter Pišek, vodja sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici, je ob tem povedal, da...
Vlada mora na to odgovoriti in vlada mora zagotoviti, da bojo distributerji trgovcem z gorivim za dostil potrebam goriva, zato ker goriva je dost v Republiki Sloveniji, Sermin je poln, ni pomanjkanje.
Vlada bo po napovedih premijeja sicer kmalo izenačile cene dizla za avtoprevoznike na avtocestah s tistimi zunaj avtocest. Po njegovih besedah bodo našli način, da bodo lahko prevozniki polnili rezervoarje, ne da bi bili pri tem materialno oškodovani. Državni zbor se je dopoldne zbral na izredni seji. Poslanci so imeli na mizah pobudo SDS o posvetovalnem referendumu o noveli zakona o vladi. Večina jo je pričakovano zavrnila. Podprlo jo je 23 poslancev, proti jih je glasovalo 52. V kratkem bo stekla obravnava predloga koalicijskih strank o širjenju števila resorjev in njihovi drugačni organiziranosti. Novo izredno sejo parlamenta s to točko dnevnega reda je pričakovati že ta teden. Branko Grims, poslanec SDS, je izid glasovanja po seji vlade komentiral takole.
Ja, popolnoma logično je, da po nepopisnem škandalu, ki ga je Golob povzročil z napačnim pristopom s naftnimi derivati in dvodnevnim kaosom, ki ga je povzročila vlada z neokrepanjem, koalicija ni zbrala poguma, da bi držala lastno besedo o tem, da bo poslušala glas ljudstva in bi preverila svojo politiko na referendumu.
Premijer Robert Golob sicer pričakuje, da bodo poslanci v naslednjih tednih sprejeli omenjeni zakon in opravili zaslišanja ministerskih kandidatov, do jeseni pa naj bi po njegovih besedah vlada polno delovala. V vodstvu policije je prišlo do več kadrovskih menjav. Nov vršilec dolžnosti generalnega direktorja je postal Robert Ferenc, ki je posle prevzel od Boštjana Lindeva. Lindev je sicer danes zaradi suma storitve kaznivega dejanja v povezavi z delom podal izredno odpoved dvema zaposlenima, enemu na generalni policijski upravi in enemu na policijski upravi Koper. Zaposlenima po neuradnih podatkih naj bi šlo za Borisa Koraso in Metoda Jermana, očitajo hujše kršitve delovnih obveznosti, saj so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in je storjeno v povezavi z opravljanjem dela. Čez slabe pol ure se začenja 24-urna molitev za domovino, ki jo tudi letos v sklopu molitvene devetdnevnice pod geslom Naj nas poveže molitev organizira pobuda Molitev in post za domovino. 24-urna molitev, ki bo potekala prek spleta in se ji lahko neposredno pridružite preko YouTube kanala Družine, bodo jutri sklenili sveto mašo, ki jo bodo slovenski škofje ob 18.30 darovali v Ljubljanski stolnici. Ministri članice Evropske unije pristojni za evropske zadeve so danes v Luksemburgu razpravljali o mnenju Evropske komisije, da se Ukrajini in Moldaviji podeli status kandidatke za članstvo v Uniji, Gruziji pa evropsko perspektivo. Ministri so se na zasedanju strinjali, da naj Evropska unija Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo, to morajo dokončno potrditi še voditelji Evropske unije na vrhu konec tedna. Na zasedanju so se prav tako strinjali, da je treba ohraniti evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Z današnjim dnem stopamo v koledarsko poletje in to v času letošnjega prvega vročinskega vala. Ta je zajel celo Evropo, najhujša vročina pa je prizadela južne dele zahodne in srednje Evrope. Na Češkem in v Nemčiji se je živo srebro včeraj povzpelo na 39 stopinj, v srednji italijanski deželi Lasiji pa so oblasti zaradi dolgotrajne suše razglasile izredne razmere. K podobnemu ukrepu se z namenom uvajanja ukrepov za varčevanje z vodo nagibajo tudi druge italijanske pokrajine. Kako kaže v Sloveniji, smo vprašali Veroniko Hladnik-Zakotnik iz Agencije za okolje.
Ta teden bo prinesel res vroče vreme, temperature kar vsak dan, vsaj v južni polovici Slovenije, nad 30 stopinj Celzija, nekoliko pravzaprav najtopleje, potem kaže ob koncu tedna, petek, soboto, marsikje celo 34 stopinj. Sicer pa vseeno vremensko dokaj razgibano, torej vseeno ne popolnoma stabilno in tudi suho. Od danes pa nekje do četrtka je verjetno za popodanske in večerne krajevne nevihte največja.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Obremenitve slovenskih cest se že vračajo na raven predkoronskega leta 2019, zato bo tudi poleti na cestah potrebne veliko potrpežljivosti in zbranosti. Policisti do nedelje izvajajo poostren nadzor hitrosti, na Agenciji za varnost prometa pa ob preventivni akciji opozarjajo na posledice prometnih nesreč v primeru visokih hitrosti. O omenjenem je za naš radio spregovoril direktor agencije Jože Hribar. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kaj kaže statistika prometnih nesreč, če primerjamo letošnje leto s preteklimi?
Obseg prometa se je na avtocestnem križu do sredine junija že vrnil na nivo leta 2019. V preteklem tednu pa promet že presega tistega iz rekordnega leta 2019 za 3,5% višji odvisno od avtocestnega kraka. To pa v kombinaciji z ostalimi dejavniki na ceste prinaša seveda veliko tveganje. Letos policija zbeleži 44 umrlih v prometnih nesrečah. Lani v enakem obdobju 43. Sicer je trend smrtnih prometnih nesreč se sicer glede na petletne drseče povprečje zmanjšuje, kljub dejstvu, da se obseg prometa močno povečuje, glede na prevožene milijarde kilometrov. Podobno kot za smrtne prometne žrtve zaznavamo padec v daljšem časovnem obdobju tudi za prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, glede na petletno drseče povprečje. Prav tako je enak trend zaznam pri umrlih na milijon prebivalcev glede na petletno drseče povprečje. Primerjali smo tudi število smrtnih žrtev na prevožene milijarde kilometrov, pri čemer petletna drseča povprečja prav tako izkazujejo trend upadanja. Podatki ETS-ja razvidno, da se Slovenija glede na umrle na prevožene milijarde kilometrov s povprečno 4,23 umrlega za prevoženo milijardo kilometrov uvršča med države, ki imajo nižjo stopnjo od evropskega povprečja, ki znaša 5,12. Tako da sami statistični podatki, ki pa so včasih močno, bi rekel, kakorkoli jih obrnemo, nam kažejo, da se trend upadanja smrtnih žrtev dolgoročno na dolgi rok z vsemi akcijami, ki jih izvajamo, da je ta trend gre v pozitivno smer.
V sodelovanju s policijo ste pripravili preventivno akcijo. Kako bo potekala in kakšen je namen?
Glavnem vse akcije izvajamo skupaj s policijo. Ta akcija hitrost je sedaj že ta druga, kajti neprilagojena hitrost je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Agencija za varnost prometa zato v sodelovanju s policijo ne začenja z drugo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do nedelje 26. junija 2022. Letos smo pripravili novo široko medijsko kampanjo, s katero javnost že od marca kontinuirano upozarjamo na pomen prilagojenih hitrosti voznim razmeram, na ustrezno varnostno razdaljo in zavorno pot. Rezultati prikazovalnikov hitrosti vi vozite, ki jih je Agencija za varnost prometa v enoleten brezplačen najem podelila 15 slovenskim občinam, namreč kažejo, da vozniki še vedno krepko presegajo omejitve hitrosti. V 3 od 11 občin, kjer je omejitev 50 km/h, je agencija do konca maja zabeležila tudi 2,5-krat višje hitrosti, kar 134 oziroma 131 in 138 km/h. V občinah, kjer je omejitev 30 km/h, pa so bile zabeležene celo 3-krat višje hitrosti. Na zadnji dan preventivne akcije v nedeljo 26.6. bo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, Darsom in Zavodom reševalni pas, gasilci in reševalci na avtocestnem počivališču Lom izvajala skupno akcijo za ozaveščanje domačih in tujih voznikov v glavnih dejavnikih tveganja za nastanek prometnih nesreč in o prometu vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih. Policisti bodo v času akcije po vsej Sloveniji izvajali poostrene nadzore, predvsem na izpostavljenih mestih, kjer je neprilagojena hitrost vzrok za nastanek prometnih nesreč, in na mestih, kjer je lahko zaradi prekoračene hitrosti tveganja za nastanek prometnih nesreč še več.
Kako pogosto sta v nesrečah še prisotna alkohol in prevelika hitrost, če pogledamo leta nazaj?
Resno skrb zbuja tudi dejstvo, da sta vožnja pod vplivom alkohola in neprilagojene hitrosti pogosta in žal vse prevečkrat usodna kombinacija prometnih nesreč. Povzročitelj pod vplivom alkohola v kombinaciji z neprilagojeno hitrostjo so letos povzročili 222 prometnih nesreč, od tega 3 smrtne. Med njimi pa je bil tudi voznik iz Kiroja, ki je v prometni nesreči tudi umrl.
Umrlih je letos nekaj manj v primerjavi z lani, je pa več težje poškodovanih, kažejo statistike, kaj vpliva na te spremembe.
Ja, letos do konca maja po trenutnih podatkih beležimo 1155 prometnih nesreč zaradi neprilagojenih hitrosti. Zabeleženih, kar je 18% odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da se je obseg prometa že vrnil na raven doslej rekordnega leta 2019. Smrtnih žrtev je bilo 11, kar je dobro tretjino manj kot leto poprej. Dejstvo je, da preventiva in nadzor skupaj dajeta najboljše rezultate. Preventiva pa je tek seveda na dolge proge in nihanje navzgor in navzdol so medletno in tudi med obdobji običajna. Tako da trudimo se na Agenciji za varnost prometa, da kar najbolje ozaveščamo ljudi in da in policija sigurno tudi upravlja dober nadzor, da bi bilo nesreč čim manj.
Začela se je turistična sezona, glavni valovi zastojev v prometu še prihajajo. Kakšen bi bil vaš nasvet voznikom v teh vročih dneh na cesti?
Ja, to je v vročih dneh je kar problem, posebno, če so avti polni in če so note troci. Poleti, ko so vozne razmere idealne, se voznikom pogosto zdi, da lahko vozijo hitreje, da lahko tvegajo več, a žal so podlegli lažnemu občutku varnosti. Hitreje, ko vozite, siloviteje boste trčili, kar lahko pomeni razliko med hudo prometno nesrečo in lahkim trčenjem. Kar 93% vseh prometnih nesreč utruje človek. Za dobro prometno varnost smo zatorej odgovorni vsi skupaj. Vse poslušalke in poslušalce na tem mestu znova naprošam, da se v prometu obnašajo odgovorno. Odgovorno ravnanje se začne z vožnjo v skladu s predpisi in omejitvami hitrosti, z dosledno prepetostjo, neuporabe mobilnega telefona, nošenjem zaščitne čelade na mopedu, motorju, kolesu in e-skiroju. Na pot se podajajte strpni, z dovolj vode v avtomobilu, spočiti in umirjeni.
Zelo pomembna za prometno varnost je tudi varnostna razdalja, nujna je tudi za primere vzpostavljanja reševalnega pasu. Kako morajo vozniki ravnati v tem primeru?
Voznike opozarjamo že nekaj časa, smo napravili nalepke, ki jih dajemo tudi policiji, da jih potem podarja voznikom glede ustvarjanja reševalnega pasu. Vožnja na prekratki varnostni razdalji, največkrat povezana še s preveliko hitrostjo, je med pogostejšimi vzroki prometnih nesreč na slovenskih cestah. Če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali se ustavi, nam le zadostna varnostna razdalja omogoča, da lahko tudi sami pravočasno zmanjšamo hitrost in s tem varno ustavimo in preprečimo trčenje. Na varnostno razdaljo je treba med vožnjo po avtocesti ali hitri cesti še bolj paziti, saj vozimo hitreje kot pa na drugih cestah. V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti pa morajo vozniki med kolonama takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih površinah, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi če je potrebno čez rob smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Pravilno razvrščanje ob zastoju je na avtocesti ključnega pomena, saj lahko reši življenje.
Na cestah je tudi veliko hitrih in bolj tihih udeležencev. V mislih imam zlasti voznike električnih koles in skirojev, potem so tu še motoristi med poletno sezono. Kakšno tveganje za nesreče predstavljajo?
Za voznike e-skirojev smo letos prvič uvedli novo preventivno akcijo, saj smo z novelo zakona uredili njihov status v prometu. Med skirojem in e-skirojem je sicer je kar velika razlika. E-skirojo je namreč sodi med lahka motorna vozila in nikakor ni igrača. E-skiro je tiho vozilo in zaradi tega je slišnost tega vozila zelo slaba. Za vse skupine voznikov, ki smo jih navedli, motorna kolesa, e-skiroji, kolesari pa velja, da morajo delovati samozaščitno. Vozniki morajo nositi zaščitno čelado, biti v odsevnih oblačilih, svetlih oblačilih, vozila, ki jih imajo, pa morajo biti opremljene z lučmi v skladu s predpisi.
Z direktorjem Agencije za varnost prometa Jožetom Hribarjem se je pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.